Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Mbajtja Kosovës në regjimin e vizave turp për BE-n, ka thënë kryeministri shqiptar Edi Rama. Marrëdhëniet ekonomike në mes të Shqipërisë dhe Kosovës mbeten simbolike, thonë ekspertët. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se së shpejti do marrin vendim për kthim apo jo në institucionet e Kosovës. Rusia kërcënon Danimarkën me raketa bërthamore nëse bëhet pjesë e mbrojtjes raketore të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Mosheqja e regjimit të vizave për Kosovën është e turpshme, kështu është shprehur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit të sotëm me kryeministrin kosovar Isa Mustafa. Në takimin e përbashkët mes dy qeverive nën moton një tokë, një popull, një ëndër, janë nënshkruar 11 marrëveshje bashkëpunuese mes dy vendeve në fushat ekonomike, tregtare si dhe në fushën e sigurisë. Për më tej të ndjekim korrespondentën tonë nga Tirana, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar sot mbledhjen e tyre të dytë në Tiranë nën moton një tokë, një popull, një ëndër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është pritur në hyrje të Pallatit të Kongreseve në Tiranë nga kreu i qeverisë së Tiranës Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, kryeministri shqiptar ka përsëritur edhe një herë rëndësinë e heqjes së vizave për Kosovën, si dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Mosheqja e regjimit të vizave për Kosovën është paradoks i madh në raport me të shkuarën e Kosovës. Regjimi i sotëm e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë evropiane, ka thënë mes të tjerash kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai e ka shtjelluar në konferencë për shtyp më tej dhe në tij duke theksuar se ajo që Evropa po bën me Kosovën për mosheqjen e regjimit të vizave është e turpshme.
Gjeni ju një fjalë tjetër Bashkimit Evropian për faktin që në gjithë hapësirën evropiane, ku unë fus jo vetëm BE-n, po dhe EN, se ne jemi Europë, pa mërësit se kemi bëmë për para, 1.3-4 milion njerës i mban mbyllur. Dhe këm mban mbyllur ata të cilve ju njohu shtetit, pas një lufte çlirimtare ku përfshi edhe Bashkimi Evropian në një pjesë të rëndësishme të kësaj lufte dhe nuk i jep viza. Leta gjeni ju bashkë me Bashkimin Evropian nëse ky nuk është turp. Për mua ky është turp i Bashkimit Evropian. Është turp i Evropës.
Gjithashtu ai ka theksuar se shqiptarët janë promotor të paqes dhe uljes së tensioneve në rajon. Shqiptarët nuk rreshtin se propozuari e së ndërtuari Uralit se drejtëndrës evropiane, ka thënë Rama.
Dietë të sfilitur nga segregacioni në territoret fqinje, sot vetëdijshëm për rolin çelës në rajon, shqiptarët me zemërgjërsi dhe kurajo është rindorën për mirë kuptim dhe bashkëpunim.
Ndërsa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash në fjalën e tij se për qeverinë e Kosovës prioritet mbetet bashkëpunimi me Shqipërinë për projektet e përbashkëta të karakterit rajonal dhe proceseve euroatlantike. Bashkëpunimi ynë i jep kontribut paqes dhe stabilitetit në rajon.
Ky takimi i përbashkët të dytë me radhë pas atit prizrenit një anë të vitit kaluar, vjen kohën kur Shqipëria tashmë ka marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe kur Kosova po pret në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim dhe marrëveshjes për vizë dhe liberalizimin e tyre. Prandaj, me drejt mund të themi se ky bashkëpunim i Kosovës dhe Shqipërisë i konfirmuar edhe formalisht në takimin e Prizrenit me aktin e firmosës deklaratës përbashkët për bashkëpunim dhe partneritet strategjik nga kryeministrat e dy vendeve është bërë një model i bashkëpunimit rajonal.
I pyetur për luftën ndaj korrupsionit, kryeministri i Kosovës është përgjigjur se korrupsioni nuk luftohet vetëm me masa represive, por duke rritur mirëqenien e njerëzve.
Përderisa ne zhvillojmë ekonominë, përderisa ne krijojmë vende të punës për shtetarët tanë, përderisa ne krijojmë perspektivë, mendoj se ne drejt për drejt apo në mënyrë indirekte luftojmë edhe korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ne do të mundohemi që të zhvillojmë ekonominë tonë dhe të mundohemi që perspektivën ta krijojmë përmes zhvillimit, jo përmes represionit.
Nga takimi i sotëm i dy qeverive janë nënshkruar 11 marrëveshje të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vazhdojmë me të njëjtën temë, me gjithë vullnetin dhe gatishmërinë politike për krimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Njohësit e zhvillimeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se takimet mes dy qeverive janë të rëndësishme, por më të rëndësishme duhet të jenë zbatimi marrëveshjeve të arritura. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama edhe njëherë kanë premtuar se do të vazhdojnë thellimin e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy shteteve. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që është mbajtur në Tiranë, ata kanë thënë se tregu i Kosovës dhe i Shqipërisë nuk duhet të konsiderohet si konkurrent, por si plotësues i njëra tjetrës. Përderisa udhëhecit e qeverive të dyja shteteve premtojnë bashkëpunim në të gjitha fushat, ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë kanë pohuar se marrëveshjet e arritura deri më tash nuk kanë qenë të lëvërdishme dhe disa nga to nuk janë zbatuar. Drejtori Institutit për Studimet e Avancuara GAP, Agron Demi, thot se është rëndësishme që qeveritë të dyja vendeve të arrin marrëveshje bashkëpunimi, por barierat edhe mëtutje në aspektin e shërbimeve tregtare ekzistojnë.
Ka shumë ngjetje të cilat kanë bërë pauzë për shkak të neglizhencës apo mos formimit të grupeve punuese për me vazhdu tutje marrëveshje të cilat janë arrit nivel të qeverive. I përmend disa të cilat duhej që të zbatuohen që nga ndjerja e fundit të dy qeverive, por nuk janë më kanë zbatuar. Një ndërto është marrëveshja për uljen e tarifave të roamingut. Ende nuk ka një progres duhur lidhur me atë se si të shfrytëzohen burimet energjetike në dy vendet.
Mbledhja e përbashkët të dy qeverive, të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, ishte mbajtur në janar të vitit të kaluar në Prizren dhe ishte vlerësuar si mbledhja që ka vënë gur themelin për hapjen e një rrugë të re për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Por Demi konsideron se të dyja qeveritë, si ajo e Kosovës po ashtu edhe ajo e Shqipërisë, duhet të krijojnë mundësi që sa më shpejt të realizohen marrëveshjet e arritura.
Konkretisht zbatim të marrëveshjeve dhe jo vetëm shfaqje të dy qeverive ashtu siç po shohim vetëm për fotografi. Po ajo që mbetet problem është se në të dy vendet ne kemi një bazë tullë të provimit dhe kjo e vështirëson tregtinë, shkak se nuk kemi edhe asçka të tregojmë. Malli që më shumë ti ne eksportojmë në Shqipëri është metalet apo skrapi. Njëjtë edhe Shqipëria në Kosovë eksporton një sasi të dukshme të skrap.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreson se takimi i cili është mbajtur sot mes dy qeverive do të jetë më produktiv nga i kaluari.
Të dy tregut e komplementojnë njëra tjetrën, e plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk i konkurrojnë njëra tjetrës në formë direkte, kështu që pengesat të cilat vijnë nga qeveritë të dyja vendeve në tregtin, në qarkullimin e lidhjeve mallrave midis dyja vendeve realisht nuk kanë kurrë fatkeqësi.
Marrëveshjet e nënshkruara vitin e kaluar mes dy qeverive kanë qenë për bashkëpunim dhe lehtësimin e tregtisë dhe marrëveshjes për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga viti 2005 deri në vitin 2013, shuma e përgjithshme e importeve nga Shqipëria në Kosovë ka arritur mbi 581 milion euro, kurse eksporti nga Kosova në Shqipëri ka shumën mbi 235 milion euro. Vlera e investimeve direkte nga kompanitë me pronarë shqiptar të Shqipërisë në Kosovë është 104 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temë të informacioneve, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend në lidhje me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Mustafa është thirrur në interpelancë para kuvendit këtë të premte nga lëvizjavet vendosje. Kjo fundi thotë se me themelimin e gjykatës speciale po cenohet sovraniteti shtetëror i Kosovës. Ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është thirrur në një interpelancë para kuvendit rreth nismës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Interpelanca është thirrur për të premten më 27 mars, kur vetëvendosje do të kërkojë sqarime nga kryeministri Mustafa rreth shqesimeve të shprehura. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo gjykatë do të njollos luftën e drejtë të ushtrisë qlirimtare Kosovës dhe do ta paraqesën një pasqyrë të shtrembëruar për shqiptarët dhe Kosovën. Gjykatë speciale për krimet e luftës ka vijuar Haxhiu nuk ka pasur për shtete tjera të dalën nga Jugosllavia, madje as për Serbin. Nisma e qeverisë së Kosovës për amandamentimin e kushtetutës dhe themelimin e kësaj gjykate sipas deputetes Haxhiu paraqet një tjetërsim të sovranitetit shtetëror të Kosovës, kështu që kryeministri të Kosovës do të kërkojë sqarime para kuvendit.
Amandamentet që janë proceduar në gjykatën kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale realisht parashohin sistem paralel prej gjykatës themelore deri te gjykata speciale, edhe duke mos përjashtuar një organ paralel edhe të gjykatës kushtetuese dhe avokatit të popullit.
Në fund të interpelancës, vetëvendosje pritet të parashtrojë edhe disa rekomandime, të cilat pret që të përkrahen edhe deputetët tjerë nga pozita dhe opozita. Deputetja Albulena Haxhiu beson tutje se koalicioni qeveresës nuk i ka 80 votat e nevojshme për amandamentimin e kushtetutës, me të cilat do të hapej rruga ligjore për themelimin e gjykatës speciale.
Keni parasysh që amandamentet që tashmë janë duke u shqyrtuar në gjykatën kushtetuese për të votuar ato nevojiten 2/3 të deputetëve të kuvendit dhe aktualisht nuk i kanë 2/3 të kuvendit sepse ka edhe shumë deputet tjerë të cilët e kundërshtojnë. Ne shpresojmë që mos arrin të kalon këto amandamente, mirë po sigurisht që në bashkëndim edhe me parti tjera opozitare do t'i përdorin gjitha mjetet ligjore dhe institucionale për ta pamundsuar këtë.
Në anën tjetër, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se nuk do të ketë krizë të votave në momentin kur të vinë në votim themelimi i gjykatës. Sahaçia, e cila i takon në Lidhjes Demokratike të Kosovës, lideri të cilës është kryeministri Isa Mustafa, mendon se kuvendi tashmë e ka miratuar këtë gjykatë dhe njësoj do të vepron edhe në momentin në themelimit.
Çështja e gjykatës është diskutuar edhe në mandatin e kaluar dhe në mandatin e kaluar ka marrë miratimin. Prandaj mendojmë që duke u bazuar në votimin e kaluar dhe duke u bazuar në numrin e votave që është në këtë koalicion aktual, nuk besoj që do të ketë problem të votave.
Themelimi i kësaj gjykate pason hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. E veçanta e kësaj gjykate, sipas njohësve të drejtës dhe procedurave penale, është se ajo do të funksionojë si një lloj mini tribunali i ri ndërkombëtar për Kosovën, pasi që prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar dhe do t'i trajtojnë rastet kryesisht të jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e listës serbe thonë se shumë shpejt do të marrin vendim për kthim ose jo në institucionet e Kosovës, ndërka që Ranjel Nojkić, një serbi i zhvillimeve politike, thotë se ekzistojnë sinjale për një kthim të mundshëm të serbëve në institucione. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pse përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në takimin e 18 marsit në Gračanic kanë definuar platformën e unitetit politik të serbëve për arritjen e qëllimeve elementare të tyre, duke kërkuar edhe respektimin e dispozitave kushtetuese dhe ligjore lidhur me përfaqësimin e serbëve në institucionet dhe ndërmarrjet publike në të gjitha nivelet, lista serbe ende nuk ka sjellë ndonjë vendim për kthimin e saj në institucionet e Kosovës. Përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeministri i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi për kthimin ose jo mund të sillet së shpejti. Një vendim i tillë nuk është sjellë ende, por besoj që në periudhën e ardhshme së shpejti do të kemi informata të reja. Them se do të ketë informata të reja, por nuk po them se do të jenë ato pozitive apo negative. Tash për tash nuk kam informata konkrete që mund t'i jap, theksoi zëvendës kryeministri Stojanović. Ndryshe një nga përfundimet e vlerësuara si të rëndësishme nga përfaqësuesit e serbëve në takimin në Gračanic është formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, Ranjel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se arritja e qëllimeve të cilat janë përcaktuar me platformën e unitetit politik të serbëve të Kosovës duhet të realizohen përmes institucioneve të Kosovës. Bashkësia e komunave serbe pa bazë ligjore nuk ka asnjë domethënie, kështu që është shumë e rëndësishme që institucionet në kuptimin e realizimit të atij projekti të sjellin ligj të caktuar dhe ai ligj të definojë kompetencat e tyre dhe në bazë të ligjit të respektohet zbatimi deri në fund. Për këtë duhen marrëveshjet dhe kjo nënkupton që serbët duhet që sa më parë të futen në institucione, tha Nojkić. Por zëvendës kryeministri Stojanović thotë se lista serbe po përballet me argumentet për dhe kundër kthimit në institucione.
Naravno, bilo je puno argumenata i ovakvih i onakvih, ali ono što je važno, mi imamo plan svog političkog delovanja i uskoro ćemo to saopštiti.
Ka pasur mjaft argumente të këtilla dhe të atilla, por e rëndësishme është që ne e kemi planin ton të veprimit politik dhe ne së shpejti do ta bëjmë të ditur se në cilën mënyrë do t'i zbatojmë përfundimet në periudhën e ardhshme, theksoi Stojanović. Megjithatë, Nojkić vlerëson se lista serbe do të kthehet në institucione dhe shenjat për një gjë të tillë janë dhënë edhe në takimin e përfaqësuesve të serbëve me 18 mars në Gračanic.
Pa verovatno jeste bio signal na izvestan način. Rečeno je da Srbi van institucija ne mogu ništa da urade.
Sigurisht që në një mënyrë ka qenë një sinjal, sepse është thënë që serbët jashtë institucioneve nuk mund të bëjnë asgjë. Por gjithashtu nuk është definuar se kur do të merren në vesh që të kthehen në institucione. Kjo me siguri do të ndërlidhet me disa ngjarje në të ardhmen e afërt ndërmjet përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës, dhe në atë mënyrë të bëhet një presion i caktuar apo të dërgohen sinjale se serbët duhet të hyjnë në institucione, tha Nojkić. Ai ka shtuar se nuk dyshon që serbët do të kthehen në institucione, por gjithë kjo ka të bëjë me, siç ka thënë ai, blerje të kohës nga ana e tyre. Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe në institucionet qendrore dhe lokale kanë ngrirë aktivitetin e tyre pas shkarkimit të ministrit Aleksandr Jablanović. Shkarkimi i tij kishte ndodhur pas protestave dhe trysnisë së fuqishme të opozitës në Kosovë, për shkak se me 6 janar Jablanović i kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjes. Indjeve ortodokse, për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen ton të internetit evropaelire.org. Aty keni edhe materialet të tjera të shumta që ofron në formatet të ndryshme, si audio, me video, apo dhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht një kronik nga Maqedonia rreth asaj se sa kanë besim qytetarët e këtij vendi në organet e sundimit të ligjit. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur informacionet për takimin e mes të presidentëve të Shqipërisë dhe Malit të Zi, si dhe materialin e veçantë nga bota për rënjen e çmimeve të naftës. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dalem e fillimisht në Maqedoni, ku ekspertët vlerësojnë se ky shtet ka mundësi dhe kapacitete të ketë organe profesionale të sundimit të ligjit. Megjithatë, qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se ata nuk ju besojnë fare këtyre organeve. Anketën në vijim ka realizuar kolegja jonë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë ndaj mendimin se vendimet e gjykateve në të shumtën e rasteve janë të dirigjuara nga politika, që sipas tyre vetëm një ndërhyrje e fuqishme e fakturit ndërkombëtar mund të shkëpusë lidhjen e fuqishme mes pushtetit dhe sistemit gjyqësor. Faton Aziri, i cili punon në administratën e pushtetit vendor, thotë se nuk ka besim në gjykatat e vendit.
Unë për veti si qytetar i Republikës Maqedonisë as pak si ju besoj gjykatave, se nuk ka drejtësi. Tash për tash është padrejtësia këto në Republikën e Maqedonisë. Tim se ku shkojsh gjykata është e pavarur. Nuk është me atë që është opozitën ose pozitën. Ajo duhet më konë veti. E këtu të na është me atë që është në parlament, me qatë është gjykata edhe atë për atë nuk ka drejtësi.
Edhe Hazir Lutfia Trektar thotë se nuk ka fare besim në sundimin e drejtësisë në Maqedoni.
A 0.1% si besoj, nisë.
Pse?
Po shifër pse? Edhe para bomba, dhe më thonë, u ka pa që s'ka gjykata drejta këtu, po edhe s'ka me paskur.
Po ju si qytetarë, nëse do keni ndonjë lëndë atëherë, si do ta kishit procesuar? Ku do ta kishit kërkuar drejtësi?
S'ka drejtësi, të veç. Po, me gjigjin, dhe më thonë, sa ma lakë gjigjit. S'ka kur gjo drejtë, veç.
Mendoni se të gjitha proceset janë të montuara?
Gjitha. S'ka sen që nuk montohet më qeni këtu.
Për derisa Maja Jordanovska, e cila gjithashtu nuk ka besim në sistemi gjyqësor, thot se problemi duhet shikuar në një dimension më të gjërë, nga se si shprehet ajo, ka humbur besimi në funksionimin e sistemit demokratik në vend. Unë nuk e shoh gjyqësorin si pjesë ndarë i sistemit, nuk mund të jetë ideale gjendja në gjykata, kur pjesa më e madhe e institucioneve nuk funksionon mbi bazat e parimeve demokratike, nënvizon Maja Jordanovska. Nga ana tjetër, Bujar Lipovica thot se është vështirë të besohet gjyqësorit ose si shprehet ai, proceseve pa ndërhyrje të politikës.
Këtë janë vallë të shtetit, vetë shteti është mafia.
Ku e bazoni këtë se proceset?
Si do mos tash në këtë kohën pas përgjimeve u kuptu gjithçka, edhe u pa gjithçka.
Po nëse të kishen në një proces, si do ta kishen zgjedhur?
Nuk i di vetëm gjykati, jo, zbesoj.
Gjersa pensionisti Nikola thot se më shumë se një dekad i zvaritet një proces gjysor dhe vërtetimi të pronësisë.
Ne procesës, korumpirono partizkose.
Jo, nuk kemi gjysor të pavarur, i tërësirësimi është i korruptuar, partizuar, kjo është më se dukshme. Unë kam një kontest me nipin nga vëllai. Të gjitha dëshmit janë anën time, por procesi nuk arrin që të mbyllet sepse ai ka lidhje të fuqishme. Çka mund të them më shumë, thot Nikola pensionist, përderisa Angela, e cila është studente, ka bindje si qytetarët për momentin i shohin gjërat bardhëzi. Megjithse si shpreh ajo, në gjykata ka shumë gjykatës të ndershëm që janë profesionistë dhe të moralshëm. Në këto momente s'do të thosh asgjë sa i përket punës së gjykatave. Thjesht e di se pos aferave të shumta korruptive që nuk marrin epilog gjyqësor në gjykata, unë besoj se ka dhe gjykatës të cilës me nderë kryejnë punën e tyre, thekson Angela, studente në Fakultetin e Ekonomisë. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike theksojnë se Maqedonia ka kapacitet si në aspektin teknik, njëherësh dhe sa i përket kuadrit profesional për të patur një sistem gjyqësor të pavarur dhe profesional. Por, si pas tyre, nevojitet vullnet politik që të gjykohet në bazë të ligjeve dhe jo direktivave politike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rënja çmimeve të naftës ka shkaktuar kërdi në tregjet botërore, duke krijuar fitues të mëdhenj, por edhe humbës po ashtu. Se për cilat vende bëhet fjalë dhe cilat janë parashikime, dëgjojmë kronikën e korrespondentit Mark Baker, që për emisionin ton është përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Çmimi i naftës ka rënë 60% në më pak se një vit. Nafta e papërpunuar West Texas Intermediate, që është pikë referimi për naftën në Shtetet e Bashkuara, ka rënë 9.23 dolar për fuqi, që është çmimi më i ulët në 6 vjet, ndërsa nafta e papërpunuar Brent është gati të arrijë në 50 dolar për fuqi. Rënja e fundit e çmimeve është shkaktuar nga disa raporte që flasin për tepritca në furnizimet botërore me naftë dhe nga prodhimi i vazhdueshëm në SBA nga shisti argjilor. Avancimet në teknologji që mundësojnë nxjerrjen e naftës nga shisti argjilor kanë transformuar Shtetet e Bashkuara në prodhuesin më të madh të naftës në botë, pasi mbushin mbi 9 milion fuqi në ditë. Perspektivat e përmirësuara për marrëveshjen bërthamore me Iranin mund të kenë kontribuar po ashtu në rënjen e çmimit të naftës, thonë ekspertët. Irani ka qenë tradicionalisht prodhues dhe eksportues kryesor i naftës, por sanksionet ndërkombëtare për të ndërshkuar Republikën Islamike për shkak të aktiviteteve të saj bërthamore kanë kufizuar mundësitë e Iranit për të shitur naftë në tregjet botërore. Nëse arrihet marrëveshje dhe hiqen sanksionet, Robin Mills nga organizata konsulente për energji Manor Energy me seli në Dubai, thotë se Irani mund të mbush më shumë se 800.000 fuqi në ditë për një treg që tashmë po noton në naftë. Megjithatë, rënja e çmimeve të naftës është mirë pritur nga shumë. Shoferët, sidomos në Shtetet e Bashkuara, janë teje të lumtur, por vendet si Rusia dhe Irani, që kanë naftën burim kryesor të ardhurave, janë duke ndjerë dhimbjen. Liza Ermolenko, specialiste e tregut në zhvillim me bazë në Londër, thotë se nafta përbën më shumë se gjysmën e eksporteve në Rusi dhe rreth gjysmën e të ardhurave të buxhetit të vendit. Në vitet e fundit, thot ajo, Rusia është bërë edhe më e varur nga çmimet e larta të naftës.
Oil and oil products and gas are Russia's main exports. So when oil prices fall.
Nafta dhe prodhimet e naftës janë eksportet kryesore të Rusisë, andaj kur çmimet e naftës bien, të ardhurat e eksportit të Rusisë bien ndjeshëm. Për shkak të strukturës tatimore në Rusi, kjo do të thotë se shumica ndikimit bie në të hyrat e qeverisë, sepse taksat qeveritare shumicën e përfitimeve i kanë në eksportet e naftës dhe të prodhimeve të naftës, thot Ermolenko. Por cilat janë perspektivat për të ardhmen? Parashikimi i çmimeve të naftës mund të jetë një biznes i ndërlikuar. Antarët e organizatës së vendeve eksportuese të naftës, përfshirë Arabinë Saudite, Shtetet e Gjirit dhe Venezuelën, vënë bastë se rënja çmimeve në fund do të dobësoj prodhuesit e vegjël të naftës nga shisti argjilor në Shtetet e Bashkuara dhe do të çojë në rrimë këmbje të çmimeve. Kjo mund të ndodh ose të mos ndodh. Me kalimin e kohës, forcat e tregut me gjithatë do të nisin të ushtrojnë veten. Kompanitë dhe konsumatorët do t'ju përgjigjen çmimeve të ulta të naftës duke e përdorur më shumë atë, duke bler për shembull makina të mëdha. Kjo do të rrisë konsumin dhe do të çojë në rritje të çmimeve, por tash për tash ka pak parashikime për rritje të menjëhershme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Malit të Zi, Filip Vojanović, dhe i Shqipërisë, Bojan Nishani, kanë vlerësuar sot se nuk ka çështje të hapura në raportet ndërmjet dy vendeve. Presidenti Nishani, në fillim të vizitës së tij në Mal të Zi, ka thënë Vojanovićit se shteti i tij për shqiptarët nuk është vetëm vend fqinj, por edhe vend miqësor. Pas bisedimeve me Nishanin, presidenti Vojanović tha se rruga ndërmjet Plavës e deri në Podgoricë, e cila pjesërisht kalon edhe nëpër Shqipëri, do të përfundojë në vitin 2016. Presidenti i Shqipërisë, Bojan Nishani, theksoi se Mali i Zi në proceset e integrimit evropian avancon në krahasim me Shqipërinë, por Shqipëria si vend antar i NATO-s e mbështet Malin e Zi në përpjekjet për hyrje në Aleancën Veriatlantike, raporton agjencia Beta nga Podgorica. Nishani po ashtu ka vlerësuar se pozita shqiptarëve në Mal të Zi është e mirë. Rusia ka kërcënuar se do të sulmoj luftanie daneze me raketa bërthamore nëse Kopenhaga i bashkohet sistemit të mbrojtjes raketore të NATO-s. Ambasadori rus në Danimark, Mikael Vanin, i ka thënë gazetës daneze Jyllands Posten se bashkimi me sistemin raketor është kërcënim për Rusinë. Ministri i jashtëm danez Martin Lidegaard ka thënë se deklaratat e Vaninit janë të papranueshme dhe se Rusia di mirë se mbrojtja raketore e NATO-s nuk është kundër saj. NATO ka thënë se mbrojtja raketore ka për qëllim mbrojtjen nga vendet si Irani. Në këtë projekt rolin më të madh janë duke luajtur Polonia dhe Rumania. Ndaj deklaratave të ambasadorit rus në Kopenhagen ka reaguar edhe NATO-ja. Zëdhënësja Oana Lungescu ka thënë se ato nuk i kontribuojnë paqes ose stabilitetit. Drejtori i agjencisë CIA, John Brennan, thot se Shtetet e Bashkuara mund të parandalojnë Iranin nga prodhimi i armatimit bërthamor dhe se zyrtarët iranianë dinë se do të ballafaqoheshin me çmime dhe konsekuenca të tmerrshme nëse përpiqen të zhvillojnë armatim të tillë. Më tutje në intervistën për jetën televizive amerikan Fox News, mbrëmvon zoti Brennan theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë shumë mënyra për qenë të sigurta se Irani nuk do të bëhet fuqi bërthamore. Aktualisht zyrtarët nga Irani dhe Britania, Gjermania, Franca, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë afat që deri më 31 mars të arrijnë marrëveshje për ndaljen e programit bërthamor iranian në këmbim për zbutje të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike kundër Iranit. Irani insiston se programi i bërthamor shërben vetëm për nevoja civile. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se vendi i tij dhe Shtetet e Bashkuara kanë interesa të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Ghani ka arritur në Washington në vizitën e pas zyrtare në SBA, prejse ka marrë detyrën. Kërcënimet që marrim në baza ditore kanosin edhe botën, ka thënë Ghani. Ai po ashtu ka shprehur konsideratat e tij për mira trupa amerikane që janë vrarë ose plagosur gjatë luftimeve në Afganistan. Ghani, i cili ndodhet në SBA me shefin ekzekutiv të Afganistanit, Abdullah Abdullah, do të bisedojë me presidentin Barack Obama dhe sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Bisedimet pritet të fokusohen një seri çështjesh, por kryesisht në ato të sigurisë. Ghani po ashtu do t'i drejtohet Kongresit. Qindra njerëz janë mbledhur sot në Kabul duke kërkuar drejtësi për një grua që është vrarë nga turma. Viktima e identifikuar si Farkunda, 27 vjeqe, është rrahur deri në vdekje më 19 mars, jashtë një xhamie të njohur në Kabul, pasi është akuzuar për djegjen e një kopjeje të Kuranit. Trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lum. Policia ka thënë se nuk ka prova që mbështesin akuzat për djegje të Kuranit. Autoritetet kanë arrestuar 13 njerëz në lidhje me rastin dhe kanë pezulluar 13 policë nga puna, të cilët thuhet se kanë qëndruar pranë dhe nuk kanë bërë asgjë për të ndaluar sulmin. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar vrasjen dhe ka urdhëruar hetime. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar marrjen e dhunshme të Jemenit nga luftëtarët e milicive Huthi. Ky okupim po vazhdon përkundër rezolutës së mëhershme me cilën kërkohet që kryengricit ta ndalin dhunën dhe t'i kthejnë dialogut. Në deklaratën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dënohen aksionet e njanshme që po vazhdojnë të ndërmarra nga Huthit dhe është shprehur keqardhje për implementim të pamjaftueshëm të rezolutës së mëparshme. Më tutje në deklaratën nga seanca mbrëmshme e Këshillit të Sigurimit, antarë të përhershëm, të cilët janë SBA-t, Rusia, Kina, Britania dhe Franca, është thënë se ky këshill është i gatshëm për masa të mëtejshme kundër secilës palë që pengon paqen në Jemen. Kjo mund të kuptohet si kërcënim me sanksione apo me gjasë dhe aksione të tjera. Ndoqet blokun e lajmeve. Në gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaalire.org. Si dhe për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.